Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរង្គោះរង្គើដោយសារតែជំនួសកម្មវិធីឡានប្រទេសជិតខាងចិនបារម្ភអំពីផែនការរបស់ចិនក្នុងការដាក់ពង្រាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រោយការស្លាប់របស់សកម្មជននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចៅក្រមអាមេរិកបដិសេធសំណើសុំពន្យារពេលសវនាការរឿងក្តីរបស់លោក Hunter Biden ពីបទភូតកុហកនិងការកាប់អាវុធខុសច្បាប់តោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពីប្រកាសរកោះនៃកម្មវិធីឡានដែលជាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមមួយតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង Naver និងក្រុមហ៊ុន Softbank របស់ជប៉ុនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដ៏ផុយស្រួយរីកទៅហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែរង្គោះរង្គើលោក William Gallo រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដ៏ផុយស្រួយត្រូវបានប៉ះពាល់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូថាបានដាក់សម្ពាធមិនសមរម្យលើក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យលក់ភាគហ៊ុនខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន LINE ដែលជាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមល្បីនៅជប៉ុនកម្មវិធី LINE ដែលដំបូងជាកម្មវិធីផ្ញើសារប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ្រប់សេវាកម្មតាំងពីការបង់ប្រាក់និងការចែករំលែកវីដេអូគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន LY Corp ជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈកូរ៉េខាងត្បូង Naver និងក្រុមហ៊ុន SoftBank របស់ជប៉ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតូក្យូអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជប៉ុនបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន LY Corp បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើក្រុមហ៊ុន Naver បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបែកធ្លាយទុននៃដដធំរួមមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី LINE ខណៈដែលការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានចំណងផ្លូវច្បាប់អ្នកវិភាគនានានិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការណែនាំរដ្ឋាភិបាលមានទម្ងន់ខ្លាំងលើសហគមន៍អាជីវកម្មជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Naver ខ្លួនផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងពិចារណាគ្រប់ជម្រើសទាំងអស់រួមមានការលក់ភាគហ៊ុនខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន LY Corp ទោះបីជាមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាសកម្មភាពពួកគេបង្កដោយការបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានអ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រកែកថាវិធានការនេះរំខានដល់ការវិនិយោគបរទេសនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពឌីជីថលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំនួននេះបង្កើនសម្ពាធនយោបាយលើប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលដែលបានព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយជប៉ុនដែលជាអតីតមេដឹកនាំអាណានិគមរបស់កូរ៉េប៉ុន្តែគណៈបកអភិរិយនិយមជប៉ុនបានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោកយូននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយជប៉ុនគឺចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមដូចជាកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែគណៈបកឆ្វេងនិយមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចោទប្រកាន់លោកយូនថាមានការសម្រុះសម្រួលពេកដោយនិយាយថាជប៉ុនគួរតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីប៉ះប៉ូវចំពោះការកាន់កាប់ប្រទេសកូរ៉េដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួនពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945អ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងដ៏លេចធ្លោបានលើកយកបញ្ហាកម្មវិធី LINE ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមកវាយប្រហារលោកយូនដោយនិយាយថាវាជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការចោះចាញ់ផ្នែកការទូតរបស់លោកនិងភ្ជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងដ៏ឈឺចាប់ជាមួយនឹងជប៉ុននៅក្នុងសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោក Lee Jae-myung មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាបកជំទាស់បានកោះសម្គាល់ថាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជប៉ុនដែលបានចេញសេចក្តីណែនាំគឺជាអ្នកបន្តវេនពីអតីតមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានជួយចាត់ចែងអាណានិគមរបស់ជប៉ុនលើកូរ៉េលោក Lee បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលដែលលោក Ito Hirobumi អតីតមេតបជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកូរ៉េបានឈ្លានពានដែនដីប្រទេសយើងកូនចៅរបស់គាត់កំពុងឈ្លានពានដែនអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដើម្បីតបតនឹងអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការឆ្លើយតបទុនខ្សោយរបស់លោកយូនលោកឈូគុក អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតគឺគណៈបករីបៀលឌីងកូរីដែលនិយាយចំចំបានធ្វើទស្សនកិច្ចការពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាទៅកោះមួយចំនួនដែលត្រូវបានទាមទារកាន់កាប់ដោយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្នុងការថ្លែងរកគុកមួយលោកឈូបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកយួនថាថ្វាយបង្គំជប៉ុនហើយបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសស្ថិតក្រោមអាណានិគមជប៉ុនម្ដងទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឈូទៅកោះដែលនៅក្នុងភាសាកូរ៉េឈ្មោះថាដកឌូនិងក្នុងភាសាជប៉ុនឈ្មោះថាថាគីស៊ីម៉ាបានចាប់ផ្ដើមដោយមានភាពតានតឹងរវាងមន្ត្រីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយដល់នាយកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺមិនអាចទទួលបានទាល់តែសោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងនោះនិងបានរិះគន់ការទាមទារកាន់កាប់លើកោះជប៉ុនថាមិនយុត្តិធម៌ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្យាថានឹងឆ្លើយតបដោយរឹងមាំនិងមើងម៉ាត់ទៅកាន់វិធានការយុត្តិធម៌ណាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួនប្រើចំនួននេះដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងជប៉ុនដែលបំផ្លាញដល់ប្រយោជន៍ជាតិស្ថានទូតជប៉ុននៅទីក្រុងសេអ៊ូលមិនបានឆ្លើយតបការសុំអត្ថាធិប្បាយនោះទេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចំនួនកម្មវិធី LINE និងក្រុមហ៊ុន Naver ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចនេះបើយោងតាមលោក Jeffrey J. Hall អ្នកជំនាញនយោបាយជប៉ុននៅសាកលវិទ្យាល័យ Kanda សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិលោក Hall បាននិយាយថាសារព័ត៌មានជាច្រើនប្រហែលនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍វាទេបើសិនជាគ្មានអ្នកនយោបាយមកទស្សនកិច្ចនៅកោះ Takishima ឬ Dokdo លោកបានបន្ថែមក្នុងសារជាមួយ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាផ្ទុយទៅវិញការបែកធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី LINE កាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានធំនៅជប៉ុនលោកយូនបានសន្យាថានឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយជប៉ុនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រឆាំងនឹងជប៉ុននឹងមិនរលាយឆាប់ៗនោះទេលោក Hall បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាជប៉ុននឹងជួបស្ថានភាពដែលនឹងកើតមានបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOAនោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគម្រោងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការដាក់ពង្រីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីអណ្ដែតនៅក្នុងសមុទ្រចិនមានចំនួនអាចបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសឯទៀតទៀតតែធ្វើការទាមទារដែរនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខតំបន់ហើយថាប្រទេសទាំងនេះគួរធ្វើការតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកលីងៀនរីការអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាសែត The Washington Post របស់អាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីដើមខែឧសភាថាប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបញ្ជូនរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដាត20ទៅកាន់បណ្ដាកោះដែលខ្លួនទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះចិនមានចំនួនទឹកដីយូរមកហើយជាមួយប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងអស់ថាជារបស់ផងខ្លួនទោះជាមានសក្តីសម្រាប់មួយដោយតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីឆ្នាំ2016ដែលចានចោលការអះអាងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់កាត់ដោយប្រទេសបាឡេស៊ីហើយជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានទាមទារថាប្រជុំកោះខ្លះនិងផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រនេះថាជារបស់ផងខ្លួនដែរអ្នកស្រីប្រាត់ណាស្រីបាសុជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៃកម្មវិធីខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃមូលនិធិ Observer Research មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងការតាក់ទងគ្នាតាមអ៊ីមែលថាប្រទេសឯទៀតទៀតដែលទាមទារទឹកដីដែរនោះយល់ថាគម្រោងការប្រតិបត្តិការរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះរបស់ចិនជាការប្រឈមផ្ទាល់មួយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើម៉ាស៊ីននុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះត្រូវដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងមានការទាមទារដណ្ដើមគ្នានោះអ្នកសេបាសុបាននិយាយយោងដល់ច្បាប់វៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2008អ ំពីធម្មពលបរិមាណុដែលតម្រូវឲ្យនាវាដើរដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងដែនទឹកវៀតណាមត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីបានក៏សម្គាល់ថាបទបញ្ញត្តិបែបនេះមិនមាននៅហ្វីលីពីនទេតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលអាចនៅតែអះអាងអំពីសិទ្ធិខ្លួនក្នុងការតាមដានម៉ាស៊ីននុយក្លេអ៊ែរចិនមួយតាមរយៈច្បាប់សមុទ្ររបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2014មកចិនបានចាក់បំពេញដីដើម្បីបង្កើតកោះសិប្បនិម្មិតលើកន្លែងខ្លះដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនដែរអ្នកសៃបាស៊ូបានសរសេរពន្យល់ទៅកាន់ VOA ថាដោយសារមានការពង្រឹងទីតាំងរឿងមុំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនគិតពីច្បាប់អន្តរជាតិគម្រោងពង្រីកម៉ាស៊ីននុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះអាចបង្កើនការក្តាប់យកកោះសិប្បនិម្មិតទាំងនេះដែលរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានកសាងនិងបំពាក់ដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធាអ្នកសីបានព្រមមានថាចំណាត់ការនេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងដែលមានហើយនោះលោកហាហ្វួងហុកជាអ្នកសាវជាជនខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន ISEAS យូសុហ្វអ៊ីសាមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយប្រាប់វាឲ្យថាមិនជាអ្វីទេសម្រាប់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលធ្វើការទាមទារដែរប្រសិនបើចិនគ្រាន់តែបើកកប៉ាល់រួងចាក់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហុកបានថ្លែងថាតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើចិនចោតនាវានេះនៅប្រជុំកោះ Spratly ឬប្រជុំកោះ Paracel ដែលជាប្រជុំកោះមួយទៀតទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលហាណូយតែគ្រប់គ្រងដោយប៉េកាំងនោះវៀតណាមប្រកាសជានឹងតវ៉ាលោកបាននិយាយបង្ហាញផលថាការដាក់ពង្រាយនាវារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅឯកោះដែលវៀតណាមទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនជាការរំលោភលើសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសវៀតណាមដោយគាត់សម្គាល់ថាការដាក់ពង្រាយបែបនេះនឹងគាំទ្រដល់សកម្មភាពយោធានិងការយាមល្បាតរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហុកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើនាវាដឹកម៉ាស៊ីននុយក្លេអ៊ែរបម្រើសកម្មភាពយោធាចិនដូចជាសង្គ្រាមអគ្គិសនីការជ្រប់យកការការឃ្លាំមើលដែនអាកាសសង្គ្រាមដ្រូនក្នុងចំណោមសកម្មភាពឯទៀតឯទៀតវាអាចដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនំបន់លោកបានព្រមមានថាប្រសិនបើនាវាទាំងនោះផ្ទុកម៉ាស៊ីននុយក្លេអ៊ែរការនេះអាចជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកសៃបាសុនៃ Munich Observer Research បានក៏សម្គាល់ថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតអាចផ្ដល់ធម្មពលឲ្យការរុករកប្រេងនៅឧស្ម័នក្នុងលំហសមុទ្រដោយប្រតិចិននិងជាពិសេសដល់មូលដ្ឋានយោធាអ្នកសៃបានបន្ថែមថាការមានធម្មពលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពឃ្លាំមើលនិងការឆ្លើយតបរហ័សដែរលោក Raymond Powell ជាមេដឹកនាំក្រុមមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌល Gordian Knot ខាងអ្នកវិនិច្ឆ័យសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅពេលត្រូវសួរអំពីអ្វីដែលវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ទល់នឹងចំណាត់ការនេះរបស់ចិនលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាម email ថាលោកមិនប្រកាសទេថាមានវិធីណាមួយសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតដល់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោកបានសរសេរក្នុង email នេះថាចិនមិនទំនងជាមិនឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅឲ្យខ្លួនបញ្ឈប់វិធានការនេះទេហើយវាក៏មិនច្បាស់ដែរថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតដោយប្រទេសចិននេះជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិឬបទបញ្ញត្តិណាមួយទេបើចិនជំរុញចំណាត់ការនេះទៅមុខលោកហុកនៃវិទ្យាស្ថាន ISEAS យូសុហ្វអ៊ីសាបានពោលថាប្រទេសទាមទារឯទៀតឯទៀតអាចពិចារណាជួលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតផលិតដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចឬរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតាមកោះដែលពួកគេទតថាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការតបតដេញជើងគ្នាអ្នកសៃបាស៊ូបាននិយាយថាពួកប្រទេសទាមទារទឹកដីទាំងនេះនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើការតាមរយៈមជ្ឈបាយសហគមន៍អាស៊ាននិងវេទិកាតំបន់អាស៊ានឯទៀត ដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់អំពីម៉ាស៊ីននុយក្លេអ៊ែរមិនដាច់ទឹកដើម្បីឧបត្ថម្ភភ្ជុំផ្ដើមការតតងគ្នាជាពហុភាគីជាជាងសកម្មភាពឯកតោភាគីអ្នកស្រីបានសរសេរថាពួកប្រទេសទាំងនេះអាចប្រឆាំងនឹងការដាក់ពង្រាយរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិក្នុងដែនសមុទ្រមានជម្រុះតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិឬសាលាក្តីដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដែលអាចកម្រិតឬធ្វើនិយត្តកម្មកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេអ្នកសេបាសុបានបន្ថែមថាពួកប្រទេសទាំងនេះគួរប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានសក្តានុពលដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS ដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិបើតាមអ្នកសេបាសុថាបន្ថែមលើនេះការកសាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមអង្គការបរិស្ថានសកលនិងអង្គការខាងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដាក់សម្ពាធឲ្យមានបទបញ្ញត្តិមើលមាត់ជាងមុនលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិក៏អាចជាជម្រើសមួយដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីសកម្មជនថៃម្នាក់បានស្លាប់ពេលថត់នៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីកោតកម្មអត់អាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសន្យាកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនវ័យក្មេងរូបនោះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនវ័យក្មេងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានធ្វើកោតកម្មអត់អាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែចំពេលមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាងនីតិផលបុងសានេសង្ឃុំអាយុ28ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាបន្ទាប់ពីបានកាំងបេះដូងខណៈពេលដែលនាងកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែស្ត្រីនៅទីក្រុងបាងកកក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលរួមបញ្ចូលការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនាងបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារដើម្បីតវ៉ានឹងការដកវិញនៅការទទួលប្រធានានៅក្រៅឃុំក្នុងខែមករាការស្លាប់របស់នាងបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យវិនិច្ឆ័យឡើងវិញនៅដំណើរការតុលាការដែលបើកផ្លូវឲ្យឃុំខ្លួនរយៈពេលយូរមុនពេលសវនកម្មសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយនិងបទអក្រក់អហិង្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រដ្ឋាថាវិសិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការស្លាប់របស់នាងនេតិផនគឺជាការបាត់បង់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បានហើយលោកបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីមកពីនាយកដ្ឋានអប់រំកែប្រែបាននិយាយនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាគណៈនាងនេតិផនហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីកតកម្មអត់ហានោះនាងបានធូរស្បើយហើយមិនមានសញ្ញាដែលថានាងនឹងវិវត្តទៅជាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយថាពួកគេបានធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាយាមជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថាសកម្មជនរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារឡើងវិញហើយប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនទទួលយកអាហារបំពន់ផ្សេងទៀតដែលអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់នាងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានប្រសើរជាងមុនឡើយបន្ទាប់ពីអត់អាហារអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរពួកគេបានបដិសេធមិនធ្វើការសន្និដ្ឋាននឹងពីមូលហេតុដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះទេរហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលពីការធ្វើកោសលវិច័យនាងនេតិផលគឺជាសមាជិកនៃក្រុមសកម្មជនថាលូវាងដែលមានន័យថាទំលីរាជវាំងសមាជិករបស់ក្រុមនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាធ្វើយុទ្ធនាការដកខ្លួនទាមទារកំណែតំបងរាជាធិបតេយ្យនិងលុបបំបាត់ច្បាប់ដាក់ទោសការប្រមាថសមាជិករាជវង្សរហូតមកដល់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរិះគន់រាជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានហាមឃាត់ហើយការប្រមាថឬបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសមាជិករាជវង្សសំខាន់ៗនៅតែត្រូវបន្តទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំតាមមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតបានចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងបម្រាមនោះក្នុងឆ្នាំ2020ដោយរិះគន់របបរាជានិយមដោយចំហបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមច្បាប់ដែលប្រើតិចតួចកាលពីមុនអ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់នេះច្រើនតែត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបាត់ការប្រឆាំងខាងនយោបាយនាងនេតិផលគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាង270នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទាំងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេបាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយឃុំឃាំងពួកគេយូរក្នុងការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ននិងបដិសេធការដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំនាងនេតិផលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការធ្វើកោតកម្មអត្តហាលើកមុននាងត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងជាថ្មីកាលពីខែមករាដោយសារបានបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការនៅក្រៅឃុំដោយនាងបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2023នាងនីតិផលបានប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនដែលផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពនយោបាយរួមទាំងការចាប់ប្រកាន់ចំនួន2ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្របទចោទទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ទង់មតិនៅទីសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2022ដើម្បីសួរយោបល់ប្រជាជនអំពីព្រះរាជវង្សានុវង្សនេះបតាមក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាពួកគេបានស្នើសុំនៅក្រៅឃុំចំនួន45ដងសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយចំនួន27នាក់ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាក្រមនេះនិយាយថាសំណើទៅនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយសកម្មជនម្នាក់ទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនករណីហើយត្រូវបានឃុំឃាំងច្រើនលើកគឺនសីប៉ានូសយារុងសិទ្ធិជីរាវតនកុលបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសត្រាដែលបានចូលកាត់តំណែងកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាជិត1ទសវត្សរ៍នៅពិធីអុជទៀនសម្រាប់ប្រលឹងនាងនេតិផលកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភានសីប៉ានូសយានិយាយថាមុនការបោះឆ្នោតពួកគេបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីពួកគេបានក្លាយជារដ្ឋាភិបាលពួកគេសន្យាថាពួកគេនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយពួកគេនឹងកែប្រែមាត្រា112ប៉ុន្តែវាមិនដែលខ្លាចជាការពិតទេនៅពេលសួរអំពីការអំពាវនាវច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយវ័យក្មេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រដ្ឋាននិយាយថាខ្ញុំជឿថារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្របានលើកការអំពាវនាវនេះហើយវាកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណាហើយនឹងមានការពិភាក្សាតទៅនឹងដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់គ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់នាងនេតិផលនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានលោកគ្រីស្សាដាងមេធាវីក៏បានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយកត់សម្គាល់ពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អសនៈក្រមសាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2027ពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកបានបដិសេធសំណើសុំពន្យាពេលការកាត់ក្តីកូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Hunter Biden ដែលនឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅខែមិថុនាខាងមុខពីបទភូតកុហកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនិយាយថាគេសូមឲ្យលើកពីសវនាការនេះទៅធ្វើនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខវិញព្រោះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរកសាក្សីដោះបន្ទុកក្នុងសំណុំរឿងនេះពួកគេក៏បានចោទប្រកាន់ចៅក្រមថាបានរងសម្ពាធពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះឲ្យលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធ ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំណុំរឿងសហព័ន្ធស្ដីពីការកាន់កាប់អាវុធរបស់លោក Hunter Biden នឹងត្រូវបើកសវនាការក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ចៅក្រមមួយរូបកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅដោយបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីដែលសូមឲ្យពន្យារពេលសវនាការនៃសំណុំរឿងរបស់កូនប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនេះបយងលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកអ្នកស្រី Maria Lynn Norica បានបដិសេធការស្នើសុំរបស់លោក Hunter Biden ដែលសូមពន្យារពេលសវនាការក្តីរហូតដល់ខែកញ្ញាខាងមុខដែលមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ពេលវេលាក្នុងការការពារក្តីនេះដោយត្រូវរកសាកសាច់ដោះបន្ទុកនិងពិនិត្យមើលភស្តុតាងដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភូតកុហកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018នៅលើពាក្យសុំទិញអាវុធមួយដើមដែលលោកបានទុកវាអស់រយៈពេល11ថ្ងៃលោក Hunter Biden ដែលបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានកំហុសនោះបានទទួលស្គាល់ពីការទប់ទល់នឹងការញៀនគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនក្នុងអំឡុងពេលនោះកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីរបស់លោកនិយាយថាលោកមិនបានបំពានទៅលើច្បាប់ឡើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានលើកហេតុផលថារដ្ឋអាជ្ញាធ្វើទៅតាមសម្ពាធរបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលអះអាងថាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានទទួលយកនូវការសម្រុះសម្រួលដ៏ល្អមួយនឹងថាលោកត្រូវបានចាត់ប្រកាសឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការដោយសារតែសម្ពាធនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចៅក្រមដែលចាត់ការលើសំណុំរឿងក្តីនេះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបានបដិសេធនូវការលើកឡើងរបស់លោក Hunter Biden ដែលថាការចាត់ប្រកាសមានការលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីមិនចាត់ការក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះតុលាការអូតូសហព័ន្ធអាមេរិកបាននិយាយកាលពីដើមខែឧសភាថាសំណុំរឿងនេះនឹងអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាត់ក្តីលោក Hunter Biden ត្រូវទទួលកំហុសកាលពីឆ្នាំទៅលើសំណុំរឿងបច្ចុប្បន្នពីបទចោទប្រកាន់លើការបងពុនហើយអាចនឹងត្រូវជាផុតលើការចោទប្រកាន់ពីការមានអាវុធប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំវាជាការបញ្ចប់នៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធលើការធ្វើជំនួញរបស់កូនប្រធានតុលាការរូបនេះនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងលើកលែងដំណើរការកាត់ក្តីប្រមត្តាន់ក៏ដូចជាការជួយកុំឲ្យមានព័ត៌មានសំខាន់រាប់សប្តាហ៍នៃគ្រួសារត្រកូលបៃដិនផងដែរគណៈការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024កំពុងខិតចូលកាន់តែជិតប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបរាជ័យក្រោយពីចៅក្រមដែលត្រូវសម្ដែងលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលើកឡើងនូវសំណួរជាច្រើនជុំវិញរឿងនេះលោក Hunter Biden ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងតុលាការលើការចោទប្រកាន់ពីការកាន់កាប់អាវុធ3ដើមក្នុងរដ្ឋ Delaware និងមានការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្នុងរដ្ឋ California ដែលលោកកំពុងរស់នៅជុំវិញបទឧក្រិដ្ឋពន្ធដារក្នុងរដ្ឋ Delaware លោក Hunter Biden ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភូតភរ2ករណីគឺទី1មិនបានបំពេញត្រឹមត្រូវលើឯកសារទិញអាវុធដោយដាក់ថាលោកមិនបានញៀនគ្រឿងញៀននិងទី2គឺប្រគល់ឯកសារទិញអាវុធដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះទៅឲ្យហាងលក់អាវុធអាសាទុកជាឯកសារចំណែកឯករណីទី3វិញគឺការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានរក្សាទុកអាវុធចំនួន11ថ្ងៃបើទោះជាដឹងថាលោកជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏ដោយដោយឡែកក្នុងរដ្ឋ California ឯណោះវិញលោក Hunter Biden រងការចាប់ប្រកាន់ប្រមទ័នចំនួន3ករណីនិងបទមិឆំចំនួន6ករណីជុំវិញការបងពុនដាដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន $1,400,000ដែរដែលលោកបានជំពាក់ក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោក Hunter Biden ថាបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារលើជីវិតរស់នៅដ៏ហឺហាដោយមិនបានបង់ពន្ធទៅវិញចាប់ពីពេលនោះមកប្រាក់ពន្ធដែលលោកជំពាក់ត្រូវបានបង់រួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.